Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Kinesiology Taping, The Essential Step-by-Step Guide ni John Langenduin, ay isang praktikal na aklat pangkalusugan at pisikal na pangangalaga na nakatuon sa paggamit ng elastic kinesiology tape sa sports, ehersisyo at araw-araw na gawain. Inilathala noong 2014, inilalarawan nito ang humigit kumulang 70 aplikasyon ng tape para sa mahigit 160 kondisyon at bahagi ng katawan. Ang pangunahing layunin nito ay turuan ang mambabasa na maglagay ng tape sa sarili o sa ibang tao sa pamamagitan ng malinaw na direksyon, makukulay na larawan, chart at talaan. Sa klaon ng gabay, ang mga karaniwang reklamo tulad ng pananakit ng kalamnan, pilay, pamamaga, problema sa postura, pananakit ng kasukasuan, at ilang paulit-ulit na discomfort sa pang-araw-araw na pagkilos. Hindi ito kapalit ng pagsusuri o paggamot ng doktor, physiotherapist o iba pang lisensyadong profesional. Sa halip, inilalagay nito ang taping bilang isang paraan ng suportang maaaring isama sa maingat na paggalaw, pahinga, rehabilitasyon, at pag-iwas sa muling pinsala. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang kinesiology tape bilang elastic na suporta na hindi lubusang humihinto sa paggalaw. Ang sentrong ideya ng aklat ay ang paggamit ng kinesiology tape bilang suportang naiiba sa tradisyonal na matigas na athletic tape. Ang tape ay karaniwang manipis, cotton-based at elastic, kaya sumusunod ito sa galaw ng balat at katawan sa praktikal na pananaw. Mahalaga ito para sa taong kailangang kumilos pa rin habang may nararamdamang banayad na pananakit, pagod ng kalamnan, o pangangailangan ng dagdag na suporta sa isang bahagi ng katawan. Hindi pangunahing layunin ng tape na immobilize ang kasukasuan tulad ng ilang matitigas na strapping. Sa halip, inilalapat ito upang magbigay ng pakiramdam ng suporta habang pinananatili ang mas malayang saklaw ng galaw. Ipinaliliwanag ng aklat ang taping bilang pantulong sa mga kalamnan, litid at kasukasuan, hindi bilang automatikong solusyon sa sanhi ng pinsala. Ang pagkakaibang ito ay mahalaga, lalo na sa sports at fitness. Ang isang runner, manlalaro, o regular na nag-ehersisyo ay maaaring mangailangan ng suporta, ngunit kailangan pa ring suriin ang teknik, dami ng training, pahinga, at lakas ng katawan. Sa araw-araw na buhay, pareho ang prinsipyo para sa mga gawaing tulad ng matagal na pagtayo, pagbuhat, o pag-upo sa hindi maayos na posisyon. Kaya ang aklat ay mas kapaki-pakinabang kapag tinitingnan ang tape bilang bahagi ng mas malawak na maingat na pangangalaga at hindi bilang kapalit ng wastong diagnosis o rehabilitasyon. Ikalawa, ang halaga ng sunod-sunod na larawan sa wastong paglalagay ng tape. Ang malinaw na pagkakaiba ng gabay na ito ay ang pagbibigay nito ng step-by-step na color photographs para sa mga aplikasyon. Sa kinesiology taping, hindi sapat na malaman lamang kung saan masakit. Mahalaga rin ang direksyon ng tape, ang haba at hugis ng hiwa, ang posisyon ng katawan habang naglalagay, at ang paraan ng pagdikit sa balat. Kapag mali ang paglalapat, maaring hindi maging komportable ang tape, madaling matanggal o hindi tumugma sa layunin ng aplikasyon. Dahil dito, ang visual na pagtuturo ay praktikal na bahagi ng nilalaman, hindi lamang pandagdag na disenyo. Ang format ng aklat ay kapaki-pakinabang para sa self-application at para sa pagtulong sa kapamilya, kaibigan o kasama sa training. Gayunman, may malinaw na limitasyon ang pagtitape sa sarili. Mas madaling abutin ang mga bahagi tulad ng kamay, tuhod, paa o ibabang binti kaysa likod, balikat at ilang bahagi ng leeg. Ang mga larawan ay tumutulong upang makita ang tamang posisyon at pagkakasunod-sunod. Ngunit hindi nito ganap na mapapalitan ang hands-on na pagtuturo ng physiotherapist para sa komplikadong problema. Mahalaga ring ihanda ang balat, iwasan ang sobrang paghatak at obserbahan kung may pangangati o hindi ka nais-nais na reaksyon. Sa ganitong paraan, ang aklat ay gumaganap bilang praktikal na sanggunian habang kinikilala ang kahalagahan ng profesional na gabay kapag may seryosong sintomas. Ikatlo, malawak na saklaw mula sa sports injuries hanggang postura at pang-araw-araw na kirot. Inilalahad ng aklat ang humigit kumulang 70 aplikasyon para sa mahigit sondoh an aming kantaspundihon. Reklamo at kaugnay na bahagi ng katawan, kabilang sa mga paksang madalas iugnay sa gabay ang muscle strain, sprain, pasa o hematoma, pamamaga, plantar fasciitis, carpal tunnel syndrome, arthritis, fibromyalgia, pananakit ng ulo at mga isyu sa postura. Ang lawak na ito ang dahilan kung bakit hindi lamang ito nakaposisyon para sa atleta. Nilalayon din ito ang mga taong nakararanas ng discomfort mula sa trabaho, paulit-ulit na galaw o ordinaryong pisikal na aktibidad. Ngunit ang malawak na listahan ay dapat basahin ng may tamang pag-iingat. Ang magkaparehong sintomas, halimbawa pananakit ng tuhod o pamamanhid ng kamay, ay maaaring magmula sa magkaibang dahilan. Hindi sapat ang pangalan ng kondisyon upang matiyak na ang isang tape pattern ang nararapat para sa lahat. Ang mahalagang ambag ng libro ay ang pag-ayos ng mga posibleng aplikasyon ayon sa bahagi ng katawan at uri ng reklamo. Upang magkaroon ang mambabasa ng konkretong panimulang punto, hindi nito dapat hikayatin ang self-diagnosis. Kung may matinding sakit, bigla ang pamamaga, deformity, pagkawala ng lakas, pamamanhid, o sintomas na hindi humuhupa, mas angkop ang agarang konsultasyon sa health professional. Sa ganitong konteksto, ang lawak ng libro ay lakas nito bilang reference, ngunit ang maingat na paghatol ang kailangan upang gamitin ito ng responsable. Ika-apat, suporta sa pag-iwas at pagbalik sa aktibidad, hindi simpleng pagtago ng sakit. Ang aklat ay hindi lamang nakatuon sa agarang discomfort. Inuugnay rin ito ang kinesiology taping sa regeneration, prevention at suportang kailangan habang bumabalik sa aktibidad. Para sa sports at fitness, mahalagang pananaw ito dahil maraming pinsala ang lumalala kapag ang tao ay bumabalik agad sa dating bigat ng training. Kahit hindi pa handa ang kalamnan o kasukasuan, maaring magsilbi ang tape bilang paalala sa katawan na bigyang pansin ang isang sensitibong bahagi at bilang karagdagang suporta sa maingat na pagkilos. Ngunit ang pag-iwas sa pinsala ay hindi dapat ibatay sa tape lamang. Sa praktika, mas may saysay ang taping kapag isinama sa unti-unting pagbabalik ng load, sapat na pahinga, mobility work, pagpapalakas ng kalamnan, at pagwawasto ng galaw kung kinakailangan. Halimbawa, ang isang taong may paulit-ulit na sakit sa paa habang tumatakbo ay maaaring gumamit ng tape bilang pansamantalang suporta, ngunit dapat ding tingnan ang dami ng pagtakbo, sapatos, recovery, at lakas ng paa at binti. Para sa postura, ang tape ay maaaring magbigay ng tactile na paalala na pansinin ang posisyon ng balikat o likod. Hindi nito kusang itatama ang matagal ng gawi sa pag-upo o kahinaan ng mga suportang kalamnan. Ang lakas ng aklat ay ang paglalagay ng tape sa konteksto ng praktikal na self-care, sa halip na ipakita ito bilang himalang lunas. Panghuli, ang mga hangganan ng self-treatment at ang pangangailangan ng ligtas na pagpapasya, bagaman idinisenyo ang kinesiology taping bilang madaling sundang gabay. Ang responsableng paggamit nito ay nakasalalay sa pagkilala sa hangganan ng self-treatment. Ang tape ay maaring makatulong sa ilang banayad na reklamo at sa suportang kailangan sa paggalaw, ngunit hindi nito natutukoy ang dahilan ng pananakit. Hindi rin nito naaayos ang bali, matinding punit ng litid o kalamnan, impeksyon, problema sa ugat, o iba pang kondisyong nangangailangan ng medikal na pagsusuri. Ang isang mahusay na reference book ay nagiging mas kapaki-pakinabang kapag ang mambabasa ay may malinaw na pamantayan kung kailan ligtas sumubok at kung kailan dapat humingi ng tulong. Mahalagang itigil ang paggamit kung nagkaroon ng matinding pangangati, pantal, pamumula o iba pang reaksyon sa adhesive. Dapat ding maging maingat ang may sensitibong balat, sugat o kasalukuyang kondisyon na nakaapekto sa balat at sirkulasyon. Ang patuloy o lumalalang sakit, pamamanhid, hindi maipaliwanag na pamamaga, pagbabago ng kulay o init ng balat, at pagkawala ng normal na lakas o galaw ay hindi dapat lutasin sa tape lamang. Sa mga ganitong sitwasyon, mas mabuting magpatingin sa doktor o physiotherapist. Ang praktikal na halaga ng libro ay nasa pagbibigay nito ng organisadong mga teknik, habang ang ligtas na paggamit ay nangangailangan ng obserbasyon, tamang limitasyon, at kahandaang kumonsulta sa profesional bilang pagtatapos. Ang Kinesiology Taping The Essential Step-by-Step Guide ay pinakaangkop para sa mga atleta, regular na nag-e-ehersisyo, fitness coach, at karaniwang mambabasang gustong magkaroon ng praktikal na sanggunian tungkol sa kinesiology tape. Maari rin itong makatulong sa mga taong nakararanas ng banayad na pananakit o nangangailangan ng dagdag na suporta habang ginagawa ang pang-araw-araw na gawain. Ang pinakamalinaw na pakinabang nito ay ang pagsasali ng isang pisikal na teknik tungo sa madaling sundang proseso. Sa alip na umasa sa maikling paliwanag o hindi malinaw na online video, nag-aalok ito ng maraming larawan, direksyon, chart, at organisadong aplikasyon ayon sa kondisyon o bahagi ng katawan. Natatangi ito sa mga pangkalahatang aklat tungkol sa sports injury dahil nakatuon ito sa aktual na paglalagay ng tape. Ang saklaw nitong 70 aplikasyon para sa mahigit sa antas at isa kong kondisyon ay nagbibigay ng mas malawak na reference kaysa sa karaniwang quick guide na iilang bahagi ng katawan lamang ang tinatalakay. Kasabay nito, ang tunay na halaga ng aklat ay hindi sa pangakong malulutas ng tape ang lahat ng sakit. Mas kapaki-pakinabang ito bilang kasangkapang pantulong sa maingat na paggalaw, recovery at pagpaplano ng pagbalik sa aktibidad. Dapat itong basahin ng may realistiko at ligtas na pananaw. Para sa malubha, biglaan o nagpapatuloy na sintomas, kailangan pa rin ang wastong pagsusuri ng health professional. Bilang visual at practical na reference, dito ito namumukod sa kategorya nito. Kung gusto mong sumuporta John Langenduin, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.